jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian ende i paqartë lidhur me hapat rreth propozim rezolutës serbe për Kosovën. FIBA nuk do ta diskutojë ndërsimin e basketbollit kosovar në takimin e shtatorit në Turqi. Obama, Abbas dhe Netanyahu besojnë në arritjen e një marrëveshje paqësore për konfliktin izraelito-palestinez. Këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, udhëheqësit izraelit dhe palestinez kanë shprehur mbështetjen për arritjen e një marrëveshje paqësore për konfliktin gjatë procesit të bisedimeve që ka filluar në Washington. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se ka ardhur koha për një paqe përfundimtare.
Everybody loses if there's no peace.
Çdo kush humbet nëse nuk ka paqe, kam ardhur këtu të arrij paqen që do të sjellë përfitime të gjithëve. Jam këtu për të gjetur zgjidhje, tha Netanyahu. Abbas nga ana e tij tha se beson që një ujdi paqësore mund të arrihet brenda një viti. Ai bëri thirrje Izraelit të ngrijë zhvillimin e kolonive hebreje në Bregun Perëndimor në mënyrë që të krijohet një shtet i pavarur palestinez. Presidenti Obama nga ana e tij kërkoi nga të dyja palët të lënë më njëan mosbesimin dhe të përdorin këtë mundësi për paqe.
So the hard work is only beginning.
Puna e vështirë sa do ka filluar, as suksesi, as dështimi nuk janë të pashmangshme, por e dim se po nuk u përpoqëm, dështimi është i sigurt. Nëse palët nuk angazhohen në këto bisedime, atëherë konflikti do të vazhdojë të thellohet duke marrë jetët edhe të një brezi tjetër. E këtë nuk mund ta lejojmë, tha Obama. Pas ditën e sotme, udhëheqësit palestinezë dhe izraeli do të fillojnë bisedimet e para ball për ball në më shumë se 20 muaj. Islamabad ka shkuar në 25 të vrarë dhe 150 të plagosur numri i viktimave nga shpërthimi i mbrëmshëm i tre bombave gjatë një marshimi fetar shiit në qytetin e Lahores në Pakistan. Pas shpërthimeve, besimtarët e revoltuar i vënë zjarrin në një stacion i policie. Silver Spring, Shtetet e Bashkuara. Policia amerikane ka qelluar për vdekje personin armatosur që kishte marrë pengje në ndërtesën e televizionit Discovery Channel. Të tre pengjit janë liruar pa dëmtime. Informacionet e para i kanë identifikuar pengmarrësin si James Lee, i cili ishte i zemëruar me Discovery Channel pasi nuk ka bërë sa duhet që të zgjidhë problemet e ngrojes globale. Istanbul, basketbolistët amerikan dhe ata iranian kanë përshëndetur njëri tjetrin në fund të ndeshjes Shtetet e Bashkuara Iran që u zhvilluan në kuadër të kampionatit botëror të basketbollit. Kjo ishte ndeshja e parë në historinë e kombëtareve të basketbollit të dy vendeve, të cilat për më shumë se 3 dekada nuk kanë marrë dhënie me njëri tjetrin. Lojtarët dhe trajnerët e të dyja palëve i lanë më njëan tensionet politike mes dy vendeve, duke theksuar se këtu qëndron bukuria e sportit. Ndeshja u fitua nga amerikanët me rezultatin 88-51. Londër, zoti nuk e ka krijuar universin, është një nga përfundimet e profesor Stephen Hawking, që njihet si shkencëtari më i madh i gjallë britanik, në librin e tij më të ri që pritet të botohet së shpejti. Në librin e tij të mëhershëm, botuar në vitin 1988, shkruan e përditshëm e Guardian, profesori Hawking pranonte një lloj roli të zotit në krijimin e gjithësisë. Libri më i ri i shkencëtarit britanik, i titulluar The Grand Design, kundërshton besimin e Isaac Newtonit se universi është krijuar nga zoti dhe se nuk mund të jetë krijuar nga kaosi. Do qit bllokun e lajmeve të Radios Evropa.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Bashkimi Evropian ende nuk e ka saksuar strategjin rreth propozim rezolutës serbe për Kosovën të paraqitur në asamblen e përgjithshme në dallim nga një numër vendesh antare. Mungesa në Bruksel, shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, duket se e ka vonuar dhe bashkëndrimin evropian për çështjen e fjalë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Vendet antare të Bashkimit Evropian janë duke vazhduar konsultimet mes tyre në mënyrë që të paraqiten së bashku në asamblenë përgjithshme të OKB-s nëse do të ketë atje debat për Kosovën dhe për propozim rezolutën që ka paraqitur Serbia pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Këtë e kanë konfirmuar sot burimet diplomatike në BE, duke pranuar se ende ka dallime në mes të vendeve që e kanë njohur Kosovën dhe atyre që ende nuk e kanë njohur. Kosovë. Sido që të jetë, diplomatët në BE pohojnë se qëndrimi i përbashkët i të gjitha 27 vendeve anëtare të BE-s është ai të cilin e kishte shprehur përfaqësuesja e lartë Catherine Ashton me njëherë pas daljes së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e me të cilin kishte ftuar Prishtinën dhe Beogradin në një dialog që ta shfrytëzojnë këtë rast dhe kishte ofruar po ashtu ndihmën e Bashkimit Evropian për këtë dialog. Burimet e BE-s pohojnë se nuk përjashtohet mundësia që së shpejti presidenti i Serbisë Boris Tadić të takohet me përfaqësuesin e lartë të BE-s Catherine Ashton në përpjekje për të tejkaluar problemet që kanë lindur në relacionin mes disa shteteve të BE-s dhe Serbisë, pasi që Serbia kishte propozuar rezolutën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s para se të përfundonte konsultimet me vendet kryesore të BE-s. Zyrtarët e BE-s pohojnë se ata janë në kontakte të vazhdueshme me zyrtarët e Serbisë në të gjitha nivelet dhe presin që ndoshta edhe takimi në nivel më të lartë të ndodhë së shpejti. Zonja Ashton momentalisht të ndodhet në vizitë në Kinë dhe tash për tash nuk është e qartë se kur do të mund të zhvillohej takimi i saj me zyrtarët më të lartë të Serbisë. Sa i përket vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, siç janë Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe, këto tri vende kanë bërë të qartë se për Serbinë do të ishte më së miri ose të tërheqë projekt rezolutën ose të pranoj një gjuhë kompromisi me vendet kryesore të BE-s në mënyrë që të mos rrezikojë perspektivën e saj evropiane. Sa i përket të vendeve kryesore të BE-s, drita të kuqe sa i përket Kosovës janë se nuk mund të ketë më negociata për status dhe nuk mund të ketë ndarje për Kosovën. Por mbetet ende të shihet se ato të arrijë së pari Bashkimi Evropian një pajtim mes vetë vendeve anëtare të saja, para se të pretë që të pajtohet me Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kongresin e FIBA-s, si do të mbahet më 5 dhe 6 shtator në Turqi, çështja e pranimit të basketbollit kosovar nuk do të jetë në rend të ditës, thot për programin tonë Errol Belegu, kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës. Ai shton se Serbia po vazhdon ta pengojë antarësimin e basketbollit kosovar në Federatën Ndërkombëtare të këtij sporti. Për më shumë kemi kronikën e korrespondencit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Çështja e pranimit të Federatës së Basketbollit të Kosovës në Federatën Ndërkombëtare të këtij sporti FIBA nuk do të jetë në rendin e ditës në kongresin të cilin FIBA do ta mbajë më 5 dhe 6 shtator në Turqi. Kështu thotë Errol Belegu, kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës, pas deklaratave të drejtuesve të Federatës së Basketbollit të Serbisë në disa media serbe, të cilat kanë shprehur frikën se Federata Kosovare gjatë këtij kongresi mund të pranohet në FIBA.
Unë mendoj që kjo pak ka të bëjë me atë politikën që aplikon dhe ministri i punës jashtme serb, më dhon një gjë që din që nuk do të ndodhë dhe proklamon si rrezik i madh që pastaj të diversifikohet në këtë. Nuk do të jemi në kongres, nuk do të jetë në renditje çështja e Kosovës, prandaj nuk pres ndonjë mrekulli të dal nga ky kongresi.
Zoti Belegu shtoi se ashtu sikurse deri më tash pengesat kryesore për pranimin e Federatës së Basketbollit të Kosovës në FIBA vazhdojnë të jenë të natyrës politike.
Federata e Basketbollit Serbisë është federatë shumë e fuqishme në FIBA, janë me 10 njerëz nga ky shtet në pozita të larta në FIBA dhe raportet njëzore të cilat i kanë udhëhecit e caktuar të federatave të caktuara me udhëhecit serb, unë mendoj që në rastin ton kanë shumë influencë të madhe dhe ajo çka është më e dhëmshme për neve është që federata serbe vazhdimisht është duke u thirrur në politikën zyrtare të shtetit të tyre, ndërsa përfaqësuesit e shteteve tjera të cilët e përbëjnë shumicën në këto organe nuk thirrën në politikën shtetërore të shtetit të tyre.
Ndryshe zoti Belegu thotë se ka kërkuar një mbështetje më të madhe nga institucionet shtetërore të Kosovës. Në anën tjetër, Iber Alaj nga Departamenti i Sportit në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit thotë se përpjekjet e çdo federate të sportit në Kosovë për pranim në mekanizmat xhexhës ndërkombëtar gëzojnë mbështetjen e institucioneve qeveritare.
Mbështetjen financiare për federatat gjatë aktivitetet të tyre ndërkombëtare, mbështetjen më të madhe kanë nga Ministria, përkatësisht nga Departamenti i Sportit. Po, domethënë edhe Ministria punëve jashtë është duke bërë punën e vet, kështu që ne përmes ambasadave tona tash në disa shtete të cilat janë hap, kemi kontakt. Angazhimi është maksimal mirë, po e pengesë politike ka akoma.
Sidoqoftë, zoti Belegu paralajmëron se Federata e Basketbollit të Kosovës do të përqendrojë përpjekjet e saj për të ndikuar në bordin e FIBA-s, i cili pritet të mblidhet në fillim të dhjetorit të si vjem, si dhe në bordin e FIBA-s për Evropë. Sipas tij, në takimin e kaluar të këtij bordi, pranimin e Federatës Kosovare të Basketbollit e kanë kundërshtuar përfaqësuesit e Serbisë, Rusisë dhe Greqisë. Por si thot zoti Belegu, në kongresin e FIBA-s në Turqi do të formohet bordi i ri dhe përfaqësuesit e këtyre vendeve në takimin e ardhshëm nuk do të jenë në përbërje të bordit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të pjesës tematike i rikthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare. Nga dierrët, 50.000 trupa amerikane në Irak filluan operacionin Agim i Ri. Ky operacion zyrtarisht do të fokusohet në aftësimin dhe këshillimin e forcave irakiane. Por çfarë do të thotë konkretisht misioni i Ri? Kronika e korrespondentëve të Radios Evropa e Lirë në Prag e Washington, Charles Recknagel dhe Heather Maher. Presidenti Barack Obama e mbajti premtimin duke zvogluar numrin e trupave amerikane në Irak në më pak se 50.000 duke filluar nga 1 shtatori. Por ajo që haset më shpesh në rrugët e Bagdadit është pasiguria se ç'vjen pas tërheqjes. Obama i premtoi popullit të vet se do të tërhiqen në një datë të caktuar dhe respektoi zotimin. Por ai la Irakun në një situatë të vështirë pasi gjërat nuk janë mirë këtu. Ai duhet ta mbante premtimin ndaj popullit irakian ashtu siç e mbajti ndaj popullit të tij, thot për Radio Evropa e Lirë një banor i Bagdadit. Kjo ndjesi paqartësie shtohet nga fakti se Iraku nuk ka ende qeveri edhe 5 muaj pas zgjedhjeve parlamentare. Anthony Cordesman, ekspert për rajonin e Institutit të Studimeve Strategjike në Washington, thot se misioni i forcave të mbetura amerikane në Irak është të shërbejnë për të zbrapsur çdo lloj ringjallje të dhunës.
Those are 6 combat brigades with a total strength of around 50,000 personnel.
Ato që kanë mbetur janë 6 brigada me rreth 50.000 njerëz që dallojnë nga brigadat luftarake pasi u janë shtuar personel që do të stërvisin. Ato nuk janë forca të dobta apo jo efikase. Tani ato shërbejnë si zbrapsës të çdo lloj ndërhyrje në Irak dhe mund të jenë përforcuese për forcat irakiane nëse një gjë e tillë nevojitet, thot Cordesman. Roli këshillues për brigadat e mbetura në Irak qëndron në mbështetjen ushtarake dhe civile për ushtrinë dhe shërbimet e zbulimit të Irakut. Trupat amerikane kanë kaluar realisht në këtë pozicion të ri muaj më parë se të bëhet zyrtarisht ndryshimi operacioneve. Megjithatë, do të ketë ende trupa amerikane të vendosura në terren në disa zona të caktuara, siç mund të jenë pikat e kontrollit përgjatë të ashtuquajturave via të gjelbra në veri të Irakut, ku ndahet territorive të qeverisur kurd me pjesën tjetër irakiane. Në këto pika kontrolli janë ushtar irakian, forcat kurde të njohura si Peshmerga dhe trupa amerikane. James Denley, ish oficer amerikan i Irak aktualisht në Institutin për Studimet e Luftës në Washington, thotë se ushtarët amerikanë nuk janë shumë të dukshëm në këto linja të gjelbra, por kanë një rol thelbësor në uljen e tensioneve kurdo-arabe.
The US forces that have been at these combined locations along the Green Line have not been the ones who have actually been doing things like stopping and searching cars.
Forcat amerikane përgjatë të linjës së gjelbër nuk kanë qenë ata që ndalonin dhe kontrollonin makinat. Ata ishin aty që raportet mes trupave irakiane dhe peshmergas kurde të zhvilloheshin ndershmërisht me shpresën e vendosjes së marrëdhënieve miqësore të qëndrueshme, thot Denley. Tensionet arabo-kurde lidhen kryesisht me dominimin e qytetit të Kirkukut, një prej qendrave kryesore në afërmbajtje në vend. Nga ana tjetër, analistët ndajnë mendimin se forcat amerikane nuk do të përfshihen në përleshje në rast të incidenteve të dhunshme si këto të javëve të fundit.
As long as the conditions are as they are now, which is to say violent incidents that are isolated and not part of some widespread universal civil unrest.
Për aq kohë sa kushtet mbeten si tani, ku kemi incidente të izoluara dhe jo pjesë ndonjë dhune masive apo trazira popullore, forse do të mbeten të angazhuara tek misioni këshilldhënës, sot për Radio Evropa e Lirë, eksperti Denley. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Bashkimi Evropian ende i paqartë lidhur me hapat të rreth propozim rezolutës serbe për Kosovën. FIBA nuk do ta diskutojë ndërsimin e basketbollit kosovar në takimin e shtatorit në Turqi. Obama, Abbas dhe Netanyahu besojnë arritjen e një marrëveshje paqësore për konfliktin izraelito-palestinez. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në emisionet e orës 16 dhe 21. Njërës në çdo kohë ju mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.